RCF. PD Nandaise.
En deiz ma zon pedet evel an aviel da bred euret doue gant e bob, evel bepsul, e chelaouom irio ar penad aviel tenet eus an aviel erve sandvaze ar penad daou varnugen. En amzerze, estag az Jezus da gomz dar vele yen vraz a dar farizianet dre barabolen nou. Evel eo rouante les doue ouz ur roue o c'ober leineure de vab. Kas a re az ezervi cherien da c'helver da lein a re a wabe pedet. Meno doa ke c'hoan a re mand a zon. Kas a re az c'hoaz servi cherien al en ur lavare dezo, lavare da re a zo pedet, setu, pour chasser de war pred, laze de o an tirvi a galwenet l'art, presti o peptra, deuit da lein euret. Med, ne rejon ket a van, hag ez ejon unan de bark e gile de genwers. Tapout krog a reaz a real er zervi cherien, gwal gas an ezo, hag ewent lazet ganto. Eet drougen nan, e kasaz a roue ezou dardet, hag ewe lazet ar vuntrerien a laket an tan en o c'her. Lavaret a reaz neuze de zervi cherien prest eo a leineuret, met an dud a oa bepedet ne oan ket din da zon. Kit eta dre a c'hoazen chou, pedit da zon da leineuret an ol dud a gavot. Mont a reaz ar zervi cherien dre an en chou, boda an olre a zigwez az ganto, fa la mad, hag ewe leun a dud ar zal euret. Don a reaz a roue da zeled ouz an dud a oa oustaol hag eno, evel az an den an ewa tamm diliad euret ebet gantan. Lavaret a reaz dezan, va den mad, penanz ou deud amman ep kaout an diliad euret den drodit? De lavar az grik. Neuze e lavaras a roue d'ar zervi cherien, liammet dezan e dreit, hag e zaouarn, a taolet anezan er mezen d'un valijen. Eno evo daelou a skriniad eg dent, ra kalz a zo galvet, nebeud avad a vo dibabet. Feuket e vez er buant gant ar pez a c'hoarvez d'ar paourkez den taolet er mez eus ar zal euret, an blamour man e oa kebe gwisket gantan an diliad euret. Peta zinifik emese. Da genta eo mat degas da zonj eo ar gouel euret ur zin er barabolen eus karantez doue evit an dud. Emgleo an aotrou doue eo un emgleo a garantez, hag an euret a zo deuet da vez a evit meur a ini eus ar profetet, er bibl, ar skeuden vella evit lavaret ar garantese. A Jezus e unan, a ra gant ar skeuden ze, an euret, evit rei da gompren ar garanteze neus doue evit an dud, hag ar garantez eo galvet da gaud an dud evit doue. A setu aze an dalr, garantez doue a zo roet pulg, zo ken da re er barabolen a nezonje kede o beza din da veza digemeret gantoue. Se tu penonze vez pede den aviel an ol dut kolet an dut chome den o un an varon den chou. Met peguir om peded om galvet da zigemer a leven e se. Ini an euret, ini ar garantez. Garantez doue a zo joa a levenez, an den se, a zo an oa nezo an avi el avad, a zo doe dan eureb eb an treal el levenez. Ne o ket an dilia deure da vank dezan eta eb ken, med joa ar garantez, joa an emgleo gant an aoutrou doe. An dilia deure a zo sin ar joa, chomet eo egalon, en diavez eus joa an aoutrou doe. Kinigara Jezus diom loskal e garantez hag e joa da jench o c'halon ou da vad. A pa frances a blij dezan lavare de rang femol kaout penou pask, ane oket penou koraiz. A blamour meo at savet Jezus da veo, a blamour mardom kared a saveted, a blamour dar bred eured a zo kinig et deom. Sulvez va d'or eta a levenez d'or rag karedom gwisket ganeom an dilia d'eured dansom a youhom evit an aoutrou. Sylvie Svadio Holl.